Latvijas Brīvo arodbiedrības savienības priekšsēdētājs Egils Palcēns aicina neprasīt visiem vakcinēties un ievērot to cilvēku tiesības, kuriem imunitāte pret COVID-19 var būt izveidojusies pēc pārslimošanas. Vai visi viņa argumenti ir pamatoti? Un kāpēc pretēji sociālajos medijos redzamajiem video vakcīnas nepadara cilvēka rokas magnētiskas? Mani sauc Evita Puriņa, esmu Rebaltika žurnāliste un par to stāstīšu faktu pārbaudes projekta Riček iknedēļas mītu un maldu apskatā. Sākšu ar Balcēnu teikto par vakcināciju. Latvijas Brīvo arodbiedrības savienība iebilst pret iespēju atlaist no darba cilvēkus, kuri nav vakcinējušies, un aicina lēmumu pieņēmējus neizcelt vakcināciju kā vienīgo iespēju iegūt imunitāti pret COVID-19. Pievērsām uzmanību, ar kādiem argumentiem arodbiedrības savienības priekšsēdētājs Egils Balcēns aizstāv šo pozīciju. Portāla Delfi diskusijā ar Jāni Domburu arodbiedrību līderis maldinoši izteicās par iespējamām vakcinācijas sekām tiem, kas iepriekš COVID-19 jau pārslimojuši.
Un tad ir jautājums par to, vai viņiem ir šī imunitāte. Ja viņiem ir šī imunitāte, tad viņiem iespējams pie zināma līmeņa, kas ir šai imunitātei, ir arī riska faktori papildināt šo antivielu daudzumu.
Viņš arī piebilda, ka saskaņā ar Amerikas Savienoto valstu pētījumiem, vakcinējoties pēc pārslimota COVID-19, cilvēki varot dabūt sirds muskuļu vājumu. Tā kā līdz šim par šādām blaknēm nekas nav dzirdēts, lūdzu Balcēnam informāciju savotu. Viņš norāda, ka tādu ir daudz, un atsūta prezentāciju, ko arodbiedrības savienība kopā ar partneriem iesniegusi valdībā. Taču tai pievienotajās atsaucēs par šādu risku runāts nav. Tad Balcēns sola konsultēties ar Zinātņu akadēmijas prezidentu Ivaru Kalviņu, ar kuru kopā gatavota sociālo partneru pozīcija valdībai, taču arī pēc tam avotus norādīt nespēja. Vairākās valstīs ir konstatēti reti un viegli ārstējami miokardīta jeb sirds iekaisuma gadījumi pārsvarā jauniem cilvēkiem un tiek pētīta to saikne ar vakcīnu. Taču nav runas, ka šī problēma skartu īpaši tos, kas vakcīnu saņēmuši pēc pārslimošanas. Arodbiedrību līderis Delfa diskusijā arī uzsvēra, ka vakcinētie ir mazāk aizsargāti nekā COVID-19 izslimojušie.
Kā es arī minēju šī gadījumā, piemēram, Izraēlā šis 4,6 miljonu pētījums 3 mēnešu laikā parādīja, ka Pfizer vakcīna, salīdzinot ar pārslimošanu, dod mazāk aizsardzību.
Līdzīgi Balcēns izteicās arī valdības sēdē. Izraēlā pēc vairāku miljonu testu izpētes secināts, ka vakcīna dod līdzīgu aizsardzību pret inficēšanos un hospitalizāciju, kā iepriekš COVID-19 pārslimošana. Balcēna minētais pētījums gan nav zinātniski apstiprināts un neanalizē, cik ilga ir vienā vai otrā veidā iegūtā imunitāte. Vienlaikus ir arī citi pētījumi, kas rāda noturīgāku aizsardzību tieši pēc vakcinācijas. Arī to, ka izslimojušiem cilvēkiem vakcīna dod labāku aizsardzību pret dažādiem vīrusa variantiem. To, ka vīrusam mutējot iepriekš inficētie nav pasargāti no atkārtotas saslimšanas, parādīja daudz aprakstītā Brazīlijas pilsētas Manausas pieredze. Tur tika lēsts, ka pārslimojot imunitāti pret COVID-19 varētu būt ieguvuši līdz pat 3/4 iedzīvotāji, taču vēlāk slimība tikpat postoši uzliesmoja atkal. Latvijā līdzīgi kā vairākās citās valstīs izslimojušiem tagad iesaka vakcinēties ar vienu devu. To infektologs Dumpis skaidroja preses konferencē.
Pārslimojušajiem jau pēc pirmās devas saņemšanas šī imūnā atbilde ir ārkārtīgi augsta, un iedodot otro devu, šī imūnā atbilde īpaši nepieaug. Tā kā, protams, ja kāds vēlēsies, viņš noteikti varēs saņemt šo otro devu, bet tam vienkārši nav nekādas nozīmes šai otrai devai. Un, protams, var būt blakņu risks, bet katrā gadījumā kaitē tas nekaitē, tā ir vienkārši lieka darbība, un to skaidri šie pētījumi parāda.
Gan Delfi diskusijā, gan valdības sēdē Balcēna pausto uztvēra kā bīstamu aicinājumu ļaut cilvēkiem iegūt imunitāti ar pārslimošanu, lai gan daļai tas var beigties ar nāvi un ilglaicīgām veselības problēmām. Viņš norāda, ka tā nav teicis. tikai atkārtojot to, ko Arodbiedrības Savienība ar Latvijas Tirzniecības un Rūpniecības kameru un vēl trim partneriem valdībai uzsverot jau kopš pavasara. Viņuprāt, slimības izplatība var ierobežot, daudz vairāk testējot un inficētos izolējot, piemēram, viesnīcās. Vai ir kāda valsts, kur līdzīgos apstākļos šāda stratēģija izrādījusies veiksmīga? Uz to atbildes nav, gan Baldzēna minētā Izraela, gan citas valstis, kurās vakcīnu pietiek, izvēlējušās vakcinēt pēc iespējas lielāku skaitu cilvēku, jo pierādījies, ka vakcīnas pasargā no smagas saslimšanas un nāves. Tik tālu par vakcinācijas stratēģijām, bet turpināšu par magnētiem. Katrs sociālo mediju lietotājs visticamāk ir pamanījis kādu no daudzajiem video, kuros cilvēki rāda, ka it kā pēc vakcinācijas pie rokas var pielikt magnētu un tas nekrītot nost. Te fragments no viena šāda video.
Ir, jā. Arī otrais meitenei potei vietā magnēts stāv tā kā nospiests.
Parasti pie šādiem ierakstiem vairums komentētāji norāda, ka tās ir muļķības. Viņi mēģinājuši, bet nekādi magnēti neturas. Zāļu valsts aģentūra skaidro, ka neviena vakcīna nesatur vielas, kas varētu jebkādā veidā veicināt magnēta pievilkšanos injekcijas vietai. AstraZeneca un Janssen vakcīnās ir laboratoriski mainīts adenovīrus, savukārt Pfizer un Moderna vakcīnās informāciju nesošais RNS. Labākajai aizsardzībai tas iestrādāts mazās lipīdu jeb tauku daļiņās. Vakcīnu sastāvā ir arī dažādi sāļi un saharoze, kas vakcīnu aizsargā temperatūras svārstību ietekmē. Šo mītu par vakcīnu it kā magnētismu atspēkojuši daudzi. Piemēram, ASV slimību kontrolas un profilakses centrs uzsver, ka pat tad, ja vakcīna sastāvētu no magnētiskiem metāliem, devas tilpums ir mazāks par mililitru un ar to nepietiktu, lai izraisītu šādu reakciju. Tāpat jāņem vērā, ka skatītājs nevar pārliecināties, vai video redzamie cilvēki vispār ir vakcinēti, vai pie rokām tiešām ir magnēti un kādi palīgi līdzekļi izmantoti, lai tie turētos. Raidījumu veidoju es, pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika faktu pārbaudas projekta Rīčeka žurnāliste Evita Puriņa, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.